Jæja, góðan daginn og verið velkomin í stjörnuspeki. Það ekki?
Jú, takk fyrir.
Svona ekstra rámröddi.
Það? Já, sko, það annarkvör maður með eitthvað í janúar.
Þetta í janúar.
Kvef, hálsbólgu, eitthvað.
Það nú ekki hvað er.
Ekki við.
Nei, ekki við. Jæja. Þá verður það bara eitthvað svona...
Byrjar að hústa.
Herðu, hérna, sko, síðast vorum við viðmælanda, næst ætlum við að vera við viðmælanda, en núna ætlum við að taka smá svona stjörnuspeki
spjall
og pælingar.
Með morgunkaffinu.
Með morgunkaffinu.
Já, þetta ekki bara langur bolli með morgunkaffinu?
Jú, jú, stór bolli, sko. Mm. Fólk sem hefur verið fréttónum undanfarið, eigum að byrja á Tómasi Guðbjartsinni sem sagt Lækna Tómas.
Mm-hmm.
Hann með mjög skemmtilegt kort í þetta, við erum alltaf að tala hver maður eru margir menn.
Mm-hmm.
Og hann er stengið.
Mm-hmm.
Og Ásgeir, hann er vinnualki.
Nú, stengið vinnualki?
Stengið og meja.
Stundum sko er hann með einhverja venjulega vaktir og svo kemur eitthvað brjálega þá þarf hann að taka þrjár vaktir til viðbútar, nætur vaktir, skilur hann okkar í vegu. Svo hann kannski kallaður undir meðanótt og alltaf reyða.
Mm.
Finnst þér, er þetta eitthvað sem að stengið inn?
Já, þetta ekki eitthvað vandamál.
Nei.
Ég sé þetta ekki sem vandamál.
Nei, maður gerir þetta bara.
Bara bæta pókum á baki.
Já, já, já. Það er allt og mikið af nótt í sólarhringnum, sko.
Akkurat.
Nýta hana í eitthvað líka.
Þannig að Tómas er hérna stengið. Hann er mjög jarðbundin, hann er mjög duglegur. Síðan er hann sko með Mars framkvæmdarorkuna í meyjamerkinu og hann er sem sagt, og við veitum hvernig meyjan er hún er svona nákvæm og Tómas er hann er hjarta og lungna skurðlæknir hann er ég til dæmis veitum og hann er mjög fær og ég veitum eina konu sem ekki hann var að taka hluta af lungan sko
Þið
veitum þetta er ekki þetta er rosalegt sko
Það ekki verið að brenna vörstu af enninu þér.
Nei,
þetta er líka fín. Hann er svona fín hreyfingagæði.
Já,
já með hann er það. Massi meyju til dæmis tannlæknir minn hérna. Eða sem tannlæknar eru oft svona yðna menna, sem eru með þess að fín.
Mm-hmm.
Hreyfingar.
Já, þetta er svakalegu nákvæmni.
Mm.
Þannig að Tómas er sem sagt, nú ef að þetta væri bara málið, þá væri Tómas bara hjarta skurðlæknir alltaf vinnandi og engin vissi hver hann væri, sko.
Mm-hmm.
Og þá komið að
enn.
Hver maður margir menn
já. Hann með tungli hrútsmerkinu
já
og hrúturinn er svona
jæja
hann segist vera kvatvís
mm-hmm.
tilfinningalega og hann er mjög mikið í fréttunum þá er hann upp á einhverjum fjöllum
mm-hmm.
hlaupandi með bakpoka upp og niður einhver fjöll og heimalagi fjöll eða bara allstaðar, hann er mikill svona úti vistamöður og þarf þessa gífurlega miklu hreyfingu og sennilega er þetta með stengjetin plus rúturinn sko mikil vinna og hann er nákvæmur en örgulega mjög snöggur vinnur rætt en samt nákvæmlega
en rúturinn er hraður
og snöggur og þarf þessa hreyfingu og þetta úti vistadæmi líði vel í rok og rigningu og svona
Núksa þar ég væri með þetta stengjet með
Tungli hrúti, þú ert stengið og stengið. En svo er hann með hugsun og samskipti í bámanni.
Mm-hmm.
Og hann er svona, er það ekki, hann er mjög svona outspoken, ef það er, hann er þekktur fyrir að segja meiningu sinni og tala mjög mikið um allt mögulegt.
Mm-hmm.
Margir að vera gaggrinan fyrir það.
Já.
Já, hann svona veður inn í einhver mál sem að eru kannski þungamál og erum með mjög sterska skoðanir á hlutunum hvort sem það er rétt eða ránt en svona, já
og lætur hluti flakka, sko, segir
það er ekki, er hún ekki mikið að læknum sem eru bara að segja einhverja hluti fyrir utan
Nei.
Vinnustæðin, sko, eftir svona læknar eru bara læknar einhvern veginn
já, það er það sem er skemmtilegt með hann, hann hefur þessar mótsögn, auðvitað er lentan í svo plastbarkamáli þannig fyrir 12 árum þar sem að hann er að vinna og með manni sem að gera, þannig að Tómas er ekki sá sem að framgerði þetta en það er búið að dæma þennan ítalska lækni held ég mynda við ítalskur og en vandamálið er að Tómas flækist inn í þetta vegna þess að hann hefur verið að hjálpa til við rannsóknina leið á rannsóknin kom þá segir Tóm ok, ég bara gerði þetta, hann sendir öll gögn alla pósta, þannig hann er svo opin, hreinskilin og einlægur sem er rútur Bámaður, þannig að hluta til hefur hann kannski mögulega komið sér í vanda út af einhverju fljótfærni að styðjan en síðan þegar málið kemur upp og áfara að vinna, þá bara kemur hann sig, ég ætla að hjálpa til og vinna með málið og hérna og þess vegna kemur nafnans oft fyrir í gögnunum um plastbarkamálið vegna þess að hann að styðja rannsóknum en ekki að fela sig
og það svona þetta rauninni þetta bógamanns
Já, og líka hrútur, hann þetta bæði hrútur og bógamaður, hann þetta svona
þessi bara svona offront eldur sem að
Ég er bara ég var að leita orðinu að vera hreinskilinn og heiðarlegur í rauninni. Ég tók þátt í þessu, ég biðst afsökunar á þessu og ég skal aðstoða við á allan hátt að leysa þetta. Svona þetta, ég sendi þennan tölvupóst þarna og þennan við áttu þessi samskipti. Hér það, gjörðu þið svo vel. Þannig að
Það er eldurinn.
Það þessi heiðarleiki, sko. Það sem svo skemmtilegt við þetta kort, annars vegar erum við með jörðina, stengindin og meginna, það þessi svona framkvæmdamaður hann einhver lækna prófessor og hann kennari, hann svona vísindamaður og þessi og þessir verkferlar þessi pottétti skurðurlæknir þarna meja stengið vísindamaður versus svo þessi eldur þessi, þannig að þetta gerir hann að skemmtilegum manni, enda er hann sem lækna Tómas og það þekkja hann allir Hann, af því að hann að tala allt milli heimins og jarðar, hjálpa einhverjum hlaupara að hætta að reykja og hlaupa konu og svona hétta þetta og gönguferðir. Þannig að sko, mitt mat er náttúrulega við eigum bara fagnaði að hafa svona hæfan og góðan mann meðal okkar og við erum ekki að velta okkur of mikið uppur og bara vonast til þess að hann komi sem fyrst aftur til starfa.
Já, að því eins og þú segir, það sem við erum líka svolítið að horfa á þau skoðum kortið er þetta að þetta er bara, við sjáum ennan heiðalega lækni í rauninni. Þú veist, við erum ekki að sjá, jú, hann er enda með Venus square Mars sem er þarna með Merkurnum, en annars er þetta er bara mjög hreint, eða svona fallegt kort, svona góðu gæði.
Já, hann gætur hann ákaski til að vera aggressívur.
Já, það sem að hefur farið í taugarnar á fólki og það er þetta, eins og segja, hann fór hann mikið í umhverfismálin og virkjennar og hálendinu og það allt saman og þá er náttúrulega eftir komin bara inn á pólitískt svið sem er sprengjusvæði og hann er með mjög sterkar skoðanir og hendi fram einhverjum hlutum sem að
Já, en það er líka það að vera með, hann er með Merkur í bómanni og Venus og að því við erum alltaf að tala með sig kastalaherbyggi þá inn í kastalherbygginu, þá er Merkurinn, hann að tala og Venus og Mars er í rauninni þversagna inn í því herbyggi.
Já,
hann er rosalega mikið í gangi því herbyggi og það kemur út.
Hann er með mjög kraftmikla hugsun og hann er skarpur og svo er hann útivistamaður, hrútur og hann er upp á fjöllum og hann er út í náttúrunni og hann vill vernda náttúruna þannig að,
já,
og hrúturinn er líka keppnismaður og baráttumaður þannig að
Þetta er svona ákveðnar svona mót sagnir líka þá sem hann er að díla við
Já, við getum sagt sko að stengitinn er embættismæðurinn og svo er hrúturinn sem sagt náttúru vernda baráttumæðurinn sem að og þá kannski eru einhverjir sem að vilja koma að höggja á hann sko, eða þú veist, kannski ráðast á hann til þess að þakka niðri á honum, sem að mögulega vilja virka hann, ég veit það ekki en allavega er það skemmtilegt að þetta með okkar hver maður margir menn að hann er með þessar mótsagnir og hann lifir þær og er þær, þannig að þessna fjast mér mjög gaman að sjá kortið hans hann er, þetta er svo stert þetta er bara Tómas
Ég var samt meira að skoða hérna bóndan sem þú sendir á okkur
Já, hann er hérna Guðmundu
Guðmunda
það var mjög áhugavert
Ég var svo áhugavert hvernig hún lýsti sjálfri sér. Þetta er svo mikið það sem við erum alltaf að tala í stjörnuspekinni, er að við eigum það til að nota orð sem við erum í rauninni.
Hún segist vera einþykkur sérvitringur.
Já, kannski bara svona smá kynning á þessu, þá sáuðu þið hérna í, hvað var ekki þar síðustu viku?
Já.
Þá var mitt að vera að tala um hann. Hún er fætt hvað, 1932 eða ekki þessi kona?
13. februar, 32. Já. Hún er sem sagt Tyrfingsdóttir faðirinn hér Tyrfingur Tyrfingsson og var bóndi og þau áttu 10 sískin eða 10 börn og hún er þarna á Suðurlandinu síðan er hún orðin ein það er Sindri Sindrason fyrir 10 árum þegar hún er 79 ára gömul þá tekur tekur hérna bylgjan eða stöð 2 viðtal það er kona fréttamaður frá stöð 2 sem að fer og hérna
tekur viðtal við hvern?
Hanna Guðmundu
þannig
að það hægt að googla sem sagt Guðmunda Tyrfingsdóttir og sjá viðtali við hana það sem hún áttræð sko að veður út miðja nótt og að moka og hundrað ær og kindur og hænur og hún alveg á fullu sko
okay.
og lyftandi og hún áttræð sko og það mjög gaman það er smá sjá hann síðan gerist það
hún hvað í dag?
Hún er nýræð
Já,
hún,
okay.
92 það sem að gerist til nokkrum árum að það einhverri ættingir hennar sem að kvarta, ég veit ekki á ég vera svo leiðilegur að segja þeir hafi vilja að fá
Bóndabæin
en ég veit ekki, nú ætla ég að stoppa og bakka og segja bara ég byrst afslökunar og þessi, ég veit ekki hvað er að segja en allavegna, það eru ættingarinn sem að, einhverjir sem að kæra þetta og matalastofnun kemur inn í málið og í rauninni taka með valdi dýrin sem hún með og slátra þver gegn hennar vilja.
En það út af vannrækslu þá?
Nei, það sem, ja, nei. Hún
er ekki kert fyrir það?
Nei, ég veit nú ekki nákvæmlega, bara hún var orðin og gömul til að sjá þetta, en hún, það var engin vannræksla, hún er að sjá þetta, það er bróðurinn sem býr á næsta bæ sem er aðstóðan ef á þarf að halda. Þannig að, en sko, þarna finnst mér þetta mjög sagum það, hvernig einhver stofnun, það er einhver stofnun í Reykjavík kemur einhver jakka þetta karakterar koma kærandi frá Reykjavík í bílinn og bóndabæði líti kringu sig og segja nei, byttu hvað er, þú orðið nýra þú getur þetta ekki og við ætlum að taka þetta bara hérna í burtu tökum dýrin og við slátturum og þau gera það hún kærir þetta og sem sagt, núna fyrir tveimur vikum þá var hún að vinna málið og master dæmt til að greiðinni bætur Og þá kemur, sem mér finnst annars skandal líti, hún fær borgaðar 800, eitthvað 64.295 krónir, þetta er ekki alveg rétt að tölum, en það þetta var 800.000 eitthvað og þetta sundurlega nýri einhverja krónur fyrir afurðaverðið á dýrunum, en hún segir þetta voru vini mínir, þessi dýr. Mm-hmm. Og hún var ekkert með mikið að dýrum, einhverja nokkra kýr og hérna, já, þannig að stofnunin byggðist afsökunar og núna fer hún tilbaka og ætlar að og með landnámshæmnir, hún búin að fá sér fjórar hænur og hana, sko, hanin veiktist en lifnaði við aftur þannig hún kallar hann ófeg
ok
en sko, það er svo er annað sem er skemmtilegt við hann hún var spurðið í viðtalinu hvort hún hefði farið til útlanda hún sagði nei hvort hún hefði ferðast innanlands, þá sagði hann ég fór einu sinni vestur.
Einu sinni.
Já.
Þannig hún hefur verið á þessum bóndabæ.
Og til þess að undirstreika þetta einu sinni, þá einmitt er þetta hún er vaspri og naut.
Tungliði nauti, heimilið, daglega lífið, vanin, naut. Munið við vorum að tala um þarna, var það ekki Gilbert úrsmiður?
Já, nei, það var ekki Gilbert. Ekki Gilbert. Það var þarna einhver úrsmiður.
Það sem að vera að hætta fyrir nokkrum árum, hann hafði staðið 50 ár í búðinni. Mm-hmm. Og við gerðum kortið og hann var með sól í hrúti hann var með tungli nauti tunglið svolítið mikið svona vana
En er þá ekki líka það sem að tungli nauti þarf að passa sig að ef það er finnur að það sé að í rauninni flosna upp úr vinnunni, nennur þess ekki lengur en þá er típist fyrir tungli nauti að halda bara áfram og láta freka vonast til þess að það sé sagt upp
Jú, nauti þarf alltaf að nákvæmlega herra, þetta er mjög góð punktur það er sem sagt nauti þarf að segja hvenær verður úthald að stöðnun eða stöðalíka stöðnun ég var að tala daginn við Sölva Tryggva og hann sem sagt bámaður með tungli nauti og hann sagðist hafa lent í svona bruna eða kulnun eða sem sagt vegna þess að hann var of lengi í að vinna hjá stöðtöðmiðlunum sem naut út af einhverju svona öryggis það var þetta var búið en hann hélt áfram
Þannig að bóðmaðurinn er fara að brenna yfir og hann vill fá að fara að komast í eitthvað nýtt og þá er annar persónuleiki sem að...
Já, nautið í honum hindrar að hann gera þetta og þá verður þessi átök þannig að eitt af því sem er að tala með orkugreiningu og vinna með orku er að bara ef þú ert með eitthvað í nautinu, hvenær er stöðuleikin orðin að stöðnun og hvenær átt að sleppa og gera það, leifa þeirra.
Af því það er satt stöðugt merki og svo er hún líka vassbyrði sem er líka annað stöðugt merki.
Hún er, við höfum verið að tala og merki sig frumkvastöðu og breytileg og hún er með ekkert, hún er með Neptunus sem er kynnslóðaplanda í meiju í breytilegu merki, ekkert. Þetta er allt stöðugt nema hrúturinn, eða fyrirgjöðu Venus er í hrúti, er frumkvæður. Þannig að hún er
stöðug.
Hún er, já, svo er hún er ekki mikið vatn, heldur persónulega, þannig að hún hefur alltaf verið svona ein, sem er svolítið kannski svona tilfinningulega nöyt, rútur. Þannig að, en svona dásalega gaman að sjá þetta viðtal við hann, hún er svona svakarlega öflug, sko.
Hvað var þetta setningin sem við byrjuðum á þegar vorum að tala hana? Hún sagðist vera
ein þykkur sérvitringur.
Við segjum ofta að vassbyrði sér sérvitringar.
Kona mín, við vorum að hlusta á þetta saman að því hún er vassbyrði. Hún sagði að þetta ein þykni það er nautið.
Já, bent á því.
Það vera ein þykkur. En já, þetta er allt stöðugt. Þetta er, hún er mjög gott dæmi stöðuleika.
Já, og það er með þetta því að hún segist vera sérvitringur. Er líka oft þetta við tala tvæ típur af sem vassbera. Ég var með þetta að tala við vinkonu mín sem er vassbera, hún á hérna apríl skóvesluna.
Okay.
Og hún gerir í því að vera eins og við myndum orða það undarleg í klæðnaði sem er samt bara svo mikil hennar stíll. Hún er búin að læra tísku og hún er ótrúlega flott. En fólk horfir svona á hana, vá, ég myndi ekki kannski þora að vera í þessu. Þannig að það er oft svo mikill vassbyrinn, hún bara veður áfram í því sem hún veitur
sko,
í.
Vassbyrinn, vassbyrafrasin er það sem vassbyrinn gerir í dag verður að tísku morgun. Vassbyrinn er stattur hann hávetur og það er verið að horfa aftur og horfa fram og í raunin að nýskapa í þá og framtíð. Þannig að vassbyrar eru mjög mikið í því að taka eitthvað gamalt.
Já.
Og gera eitthvað nýtt úr því, eitthvað svona bretti frá eimskipskilur og gera úr því borð eða krukkur og þetta verður svona, verða glösum sko, að kaffibóllum, alls konar og bara vassbyrinn en hann er, og þá segir fólk hann er sérvitur og undarlegur en það er í rauninni hann er að nýskapa, það er það sem að og stundum náttúrulega gengur hann gengur ekki alltaf upp það sem hann er að skapa, en hann er að reyna að
Mér veist það bara líka svo flott að fara eftir sínu og bara vera eins og hann vill vera.
Vassbyrði þorir að vera sjálfstæður, þorir að fara eðli, þannig að frelsi, sjálfstæði og þetta orð sér viska er í rauninni ég hef mínar hugsanir út, mín viska er, hef ég fyrir mig og ég þora að vera með hana. Þannig að, en Guðmunda Tyrfingsdóttir, þetta er skemmtileg saga, þetta er líka saga baráttu einstaklingsins gegn kerfinu og hvernig kerfið er að reyna að hafa vit fyrir okkur. Hún var spurðað í einmitt í viðtalinu, bylginni, ætlar að fara elli heimili, hún bara elli heimili, nei, til hvers akkur, ég ætla að vera hér á meðan ég get verið hér. Og akkur á að setja allar á elli heimili ef það er að taka hluti frá fólki ef það er fullfært að bjarga.
Já, já, algjörða. Og því við erum í morgunkaffinu, þá ætlum við að halda áfram í þessum
pælingum og minnstaklinga.
Já, ég er að fykta henni tölvuna.
Við erum með fjóra, sko.
Já.
Gummi Emil.
Já.
Já, fyrir fólk sem veit ekki hver hann er, þá er hann hérna...
Hann er yngri kynslóð.
Já, hann er svona yngri kynslóð.
Aðeins yngri en hún.
Aðeins yngri hún, já.
Hann er fættur 30. júli 1998. Hann er 24, hann verður 25. Hver er Gummi Emil?
Hver er Gummi Emil? Það er litli Bjössi Vörklas.
Já, hann er svona, hann hefur verið mikið í líkansrækt og hann er mikið á Instagraminni hjá sér að gefa heilsuráð mikið í þessum pottum og kæla og svona
Já, flottur
Já, flottur strákur svona, þú veist, vill vera einhver sagði litli gilsi líka
Já,
já,
og það er svona, líkansræktin
Já, líkansræktin, sko, þannig að hérna Já, já, og hérna þið sem að viti ekki hver þetta er, þið getur googlað, þess að Guðmundur Emil heitir hann, Gemil og hérna og
Er hann ekki enga þjálfari í Vörklas?
Ég veit það ekki, veit ég hvort hann sé
Þungum út frá því
Hann er, mér skilt hann sé með sko, svona, hitt á þetta hann er með einhver podcast ég hitt hann en daginn hann sagðist, hann er að fara að byrja núna 1. februar aftur, var hann ekki með einhverjum Þið
Jú.
Voru að segja mér
Jú.
Hann er með öðrum sem er mikið inn í stjörnspekinni Hvað hétt hann að þurr?
Ég man það ekki, Nei. Ég man bara
Þú átt að vita hver það er, hann tattóraður
Já, en þannig að Kristján Gilbert.
Mm-hmm. Honum og Krissa.
Já, já.
Það ekki ekki, herrðu, þið vitið þá
alls hvað það eru. Ég veit ekkert hvað það eru að tala sko. Herrðu, en hvað með hann, Guðmund Emil?
Já, já, sko, hann er, sko, hann er rísandi krabbi og Venus og Mars í árísingu.
Mm-hmm. Hann er, já.
Hann er einmitt svona, sko.
Hann er mikill krabbi þá.
Já, og svona Bjössi World Class er krabbi, sko, mm-hmm. og svona hann er svolítið svona svo típa, svona, svona mm-hmm. þykkur mm-hmm. Og svona sterklegur. En hann er mikill útivistamaður, Guðmundur, sem sagt og náttúrubann. Og einmitt þetta, að þú sagðir að kæla, hann er eldur, hann er ljón.
Grunnurinn
hann er menn með sól í ljóni mm-hmm. og hérna þegar við erum að tala sko eldin þá erum við að tala að eldurinn þarf að kunna kveika eld svo þarf hann að kunna slökkva eld af því að hann verður of sko, hann verður of tjúnaður þá þarf hann að kæla sig niður mm-hmm. og ég var eitthvað að tala við hann þarna Gumma Emil ég þekki hann ekkert ég var að tala hitta hann og var að tala með hann kortið hans og þá sagði hann, þú ertu að kunna kæla og þá sagði hann mér einmitt að hann væri mjög mikið í sjósundi og í þessum pottum mm. þessari kælingu og það það sem eldurinn þarf að kunna mm. en sko þeir sem að þekkja hann og svona að sjá hann að þá sko virkar hann svona kannski eins og boxari eða handrukari svolítið svona
hann er satt með hann Úranus á miðhimni.
Já, hann er svolítið svona töff. Það sé ég ætla að segja, hann er við rísandi Venus í krabba og tunglið í vog. Og þegar maður hittir hann, þá er hann þetta mjög ljúfur strákur. Mm. Hann er mjög ljúfur og svona næs og kósí, sko. En þetta hann er rísandi Mars, þá virkar hann svona massífur, svona með tattó og mm-hmm. vöðvastæltur, sko. Og þá hugsa maður er þetta svona einhver gaur sem maður er. Mm-hmm. og að töff sko en sem hann er en þá kemur þessi mýtt inn í hann þegar maður hittir hann
ég var að mynda að segja þetta við einkaþjólaran minni gær ég var að segja ef þú vilt byggja upp svona fitness karakter þá tekur þú ljón krabbaða naut þetta er þessi merki sem oft svona þennjast út og hann eru droslega mikið ljón og krabbi
mm-hmm. Bjössi World Class er krabbi Já. Með Mars og Venus og eitthvað merkur í ljóni sko, mm-hmm. og svo naut sko. Þannig að hann er svona búmm Mm-hmm. Núna, massífur og Gummi Emil er þetta einmitt en hérna já, hann er með úrann sem við henni, það er svona rafmagn í honum þannig ég ætla bara að segja við hérna þá sem er að hlusta, googliði Guðmund Emil og farið, fylgist þið með honum af því að hann er líka skemmtilegur
já.
Þetta er svona eldur alltaf skemmtilegur
aftur þetta, hreint ég finnst það alltaf, já. Alltaf þegar maður hittar hann það bara svona, þetta er bara hreint Mm-hmm. og það er vannmetið að hitta einstakling í dag sem eru bara svona hreinir
og beinir mm-hmm.
Nákvæmlega, það er orðið að vera mm-hmm. svona einlægur hreinskilin
mm-hmm.
Hérna, sko við fáum bref frá lesendum fólk mm-hmm. er farið að senda okkur inn og við erum með vefsíðu orkugreining stjörnuspeki á Facebook og það sendi inn kona núna spælingu hérna við notum porfýr í húsakerfið en svo er plasitus húsakerfið algengt í Evrópu og hvað og af hverju og veit fólk eitthvað þetta
sem þessi tvö kerfi
já, tvö kerfi, akkur eru þá er datt mér í hug sko með húsakerfin, sko það eru 12 hús 1-6 og 7-12 í rauninni er þetta einfaldasta skýringin, þetta er dagur og nótt. Mm-hmm. 1-6 er nóttin og 7-12 er dagurinn í myrkrinu, í ljósinu. Þetta er svæði fyrir ofan jörðina mm-hmm. og þegar við fæðumst, plánetur sem eru í deginum, okkar degi, það er 7-12 í ljósinu.
Já.
Þetta er nóttin, mm-hmm. 1-6.
Þannig að þegar horfir á og byrja bara rísandanum og fer niður húsin, þá ertu í nóttinni.
Já, sko, rísandi nýgandi, mm-hmm. það er sjóndeildarhringurinn. Þá erum við að tala það sem fyrir neðan sjóndeildarhring mm-hmm. í myrkrinu, það sem við sjáum ekki frá, það er 1-6.
Mm-hmm.
Sko, porfýri, sko, ástæðan fyrir því að við erum á Íslandi og þess vegna eru húsin svona ójöfn vegna þess að hálft árið þá er nótt það myrkur, eins og núna í janúar, það voða mikið myrkur, svo þegar kemur sumar, þá er hérna
Þá er heila bara að byrta.
Þess vegna verða húsin svona stundum svo rosalega stór, hérna mikið dag, lítið nótt. Og plásitu sem að menn noti í Evrópu ekkert að taka mið af þessu.
Já, það eru jafnari kökur á myndinni.
Já, þannig að porfíri til að jafna kökurnar.
Já.
Sko, bara að segja það, að því að við öllum alltaf erum að uppfæra stjörnukortin okkar. Við erum núna komin með uppfærslu til dæmis á Vista og markmiðaboksin að þið sem hafið ekki farið inn í kortin ykkar að eða farið inn núna þá erum við búin að breyta þessu til þess að þegar þið skrifið ykkur inn markmið að þá ferða ekkit út fyrir en að þið geymið það inn í valmyndina. Þannig að þá getum að vera með að vinna í kortinu sínu bara í þessu nýþrjá ríkur.
Við erum þetta stöðugt að bæta þetta og reyna að gera þetta einfaldara og
skilverkara,
stanslust.
Og þess vegna ætla ég að segja að núna í náinu framtíð þá ætla að setja bara upp svona link sjá kortið í porfíri, sjá kortið í plæsutus. Já, ég var fór á námskeið einhvern tímann í Bretlandi um húsakerfin og það var maður að tala um það að væri mörg húsakerfi og þetta væri eins og að horfa á jólatré á mörgum hliðum, ef þú horfir á jólatré að framan þá lítur það svona út og svo ferði til hliðar þá virkar það öðruvísi og hann vildi meina það að þetta væri að skoða sama hlutin frá nokkrum sjónarhornum og að hérna sum húsakerfin væri betri til þess að spá fyrir eitthvað en önnur væri betri út á psykologi það sem ég nú bara að segja að fyrir þá sem að hafa mikinn áhuga á stjörnuspeki við verðum með podcast stjörnuspeki og þetta svona balans ef við erum alltaf að tala eitthvað voðalega tæknilegt, það myndi enginn enn að hlusta þess vegna reynum við að fá
við erum að reyna að finna milliveginn fyrir þá sem er að byrja og þetta kannski aðeins þyngra fyrir þá sem eru komni lengra.
Já, það náttúrulega fólk sem hefur mikinn áhuga á stjörnuspeki og vill vita hús og þetta og hitt og við getum ekki sagt bara, já nei, það eru þungt efni, þá verði þannig að þess vegna erum við síðast vorum við viðmælandi, við ætlum að vera viðmælandi næst, nú, við getum talað eitthvað bara sem við köllum að fræðsluhorn það getist stjörnum í morgunkaffinu, við erum kort og svo eitthvað fræðsluhorn, þá myndi þetta farandi fræðsluhorn sko, hugmyndin er þessi að bjóða bara upp á valmöguleikan að þú ítur að taka ég vil sjá kortið mitt með jafnhúsakerfi, ég vil sjá kortið mitt með porfíri og svo getur maður þá bara vali hvað mennum svona finnst passa best eða hvað þú vilt
en... Já, mér finnst þetta er oft svona, ég veit alveg hvað Áskir er að meina því að stengiðin í honum er bara að fara yfir að þetta sé ekki ef þú segir þetta svona, það bara á þetta vera svona en sem vitum við öll að bara þegar þú leggst á kottana, við tökum bara eitt eins og fara að sofa jú, þú ert kannski búin að setja nýjan kotta og fóst í sturtu og gerir allt til þess að eiga möguleika á besta svefn, svo bara nærð honum ekki skilur, við erum mannleg og við þurfum að geta skoðað stjörnuspeki mannlega
já, algjörlega
þá að vera opið fyrir, við erum öll bara úti og við að vera opin gagnvart hugmyndinni orkugreining. Þetta er opið konsept.
Já, þetta er bæði þetta er bæði stöðugt opið það sem er stöðugt er ef þú ert í ljónið, þá ertu ljón og ef að Satúrnus er opposite sólinæðina, þá er Satúrnus opposite sólinæðina húsin aftur á móti eru svona, þetta er eiginlega hvar í þjóðfélaginu og þjóðfélagið er svona meira fljótandi konsept, níunda húsið eru lög þjóðfélagsins og tíunda húsið eru lög og regla og þetta lögin blandast inn í reglun og reglan blandast inn í lögin þarna, ég lenti í konu einhver tíma sem sendi mér bref þetta og ég var að segja þetta var mörg húsakerfi og hún var vola móðguð síndist mér bara ég sagði við hann að húsakerfin er það persónlegast í kortinu þá sagði hann ef þetta er það persónlegast þá er hlýtur að vera mjög mikilvægt að þetta sé alveg á hreinu.
Var þetta stengið þetta?
Ég veit það ekki, ég vissi ekki hvað var en bara eina svari hjá mér var bara að þetta er svona. Ég hef kannski sagt þetta þannig að vorjafndagur er 20. februar nei, 20. mars. Byrjar vorið alltaf 20. mars frá ára til árs. eitt árið skilur það getur komið vordagur 15. mars svo getur snjóað sko 1. apríl en vorið að byrja þarna það er einhver umpólun í kringum 20. mars það sem við erum að tala með húsakerfi hvenar byrjar 8. húsið eða 9. húsið það það. Og það ekkert einhver svona 8. húsið byrjar 5 gráður í krabba eða eitthvað svoleiðis, það að byrja það leitið, skilur þannig að, og alveg svo ferlið úr 7. húsið í 8. húsið 7. húsið hjónabandi og náu samstarf, en 8. húsið það sem að gerist, það kynlíf og líka það sem að gerist í sambandi svona eftir þegar það líður á sambandi, það að segja ég ekki lengur tíma minn, við eigum peningana saman, það svona þróunin, dauði, einstakling sikið, hvenar byrjar það sko, hvað þá sko 7. og 8. húsi eru bæði hjónabandið hvar nákvæmlega línan á milli 7. og 8. húsi það ekki eitthvað bara strik það eitthvað svona svolítið fram og tilbaka þannig að það sem að mér hefur alltaf fundist fast í húsunum það rísandi merki og hnígandi merki sjóndöldringur og svo miðhimmunin og undirhimmunin þetta eru svo kallaðir ásar það fast, hvað eitthvað byrjar þar á milli, það eins og sko byrja veturinn 20. mars það svona kringum þannig að, já kannski að ég að öll meita því með tungli fiskum sko
já, ég misti þetta mjög öll ég finnst þetta bara svona að því að fyrir mér orku það sem við erum að reyna að finna hvar einmitt plant plantain vex best
þú sem líf vera já.
Og ég finn það bara, ég rosalega mikið tíbrhús veist, sólin mín rosalega, ég þarf rosalega mikið að tala
þú ertu í þriðja húsi
já. En samkvæmt ákönnum kerfum þá hún líka í öðru húsi og þá skoða ég bara, ég veit ég blómstra í þriðja þar blómstrar orkan mín og þá gengi út frá því þú veist að því að það sem við erum að gera við erum að reyna að byggja upp fólk til þess að þekka sjálf að sig
sko, nákvæmlega sko ef þú gerir, lætur gera fyrir stjörnukort orkugreiningu, þá ertu að fá einhverja texta einhverja ákveðna lýsingu sem að vekur þig til umhugsunar og það kemur kannski lýsing, þú svona uppleið, þá getur þú farið til makaðins, mannsins þins eða konun og sagt, þú lest hennan text og segir er ég svona og þá segir hann já, þetta kemur á stað sagt, hugmyndaflæði og umræðu og síðan tekur þú endarlega ákvörðun sjálfur eða sjálf út frá því, en þetta tæki.
Já.
Ég segi oft að þetta er andlegur nýfur og gaffall þegar maður er að borða matinn það var gott að skera kjötið eða fiskinn með nýf og setja það upp í gaffli en við gætum alveg nota fingurnar sko rifið
en þetta var einmitt eins og ein vinkona mín sem sagði við mig í gær hún búin að satt vera gift makanum sínum í hvað 14 ári eða hvað og þau eru oft búin að fara að því að
Nei, já, þetta er erfitt, já.
Þetta er vinnar. Nei, að hún sagði að hún sé búin að fara oft og leita sér til hérna hjónabandsrákju. Og hún sagði bara, það rosalega gott að fara ánga til þess að tala saman. En hún sagði, ég vildi óska þess að þú hefði byrjað fyrr í orkugreiningunni og ég hefði fengið kortið fyrir mig og maka minn að því hún virkilega búin að leggja á sig að setjast yfir kortinu og reyna að skilja sig betur út frá kortinu.
Og þannig hún sér hún makan í nýju ljósi?
Já, nýju ljósi og hún bara eftir öllu sár, hún bara þetta er eitthvað sem ég hefði þurft að byrja á og svo hefði ég getað farið í hjónabandsráðgjöf að því þá hefði ég eitthvað að því að hann er svona lokaður tilfinningalega og það að hún hefði verið að dæla á hann lokaði bara meira. Hann var enga veginn að fara að opna sig. Þannig hún sagði þarna sátu í hjónabandsráðgjöf, hver að tala hann í hvern annan og engin með þá niðurstöðarinn að skilja hvort annað betur. Þannig að það finnst mér sem ekkit lykill í nýju og þessin eins og ég var að koma inn á, mér finnst þetta svona fyrsta heilsustóðin.
Þetta er nákvæmlega máli.
Já, þetta er alveg svona þetta er svona búlsæ.
Já, ég meina, ég bara raunveruleikin í bara, þú veist, við getum talað alls konar hús og bla og bla
já.
En þarna eru, þetta kemur eitthvað kort, einhver text, einhver lýsing og þá segir þú, byrja, ert þú svona? Eða er ég svona?
Já,
og hvað erum við þá að gera við það? Ok. Og það er það sem að þetta er spurningum vinna með orkun okkar.
Já.
Herðu, hérna það var ein kona hérna í fréttum
Hanna Birna.
Já, Hanna Birna. Hún var svona aftur í fréttum. Hún nú búin að vera svona frekar lítið í fréttum.
Hún hvarf, hún var borgarstjóri, Reykjavíkur lengi og síðan varð hún ráðherra.
Já.
Og sínu tíma var hún talin svona vonastjarna sjálfstæðisflokksins sko að hún myndi taka við að Bjarna eða svona sett væri Bjarna Ben að hann væri þeim færu mögulega færum fram gegn honum.
Mm-hmm.
En síðan er hún hann innaríkisráðherra sem að verða á dómsmálaráðherra. Það verður vó erfitt fyrir dómsmálaráðherra út af þessum hún lendir í þarna
lekamálinu
svo kallað sem er svona útlendingamál, það að segja flóttamaður og sem er í viðskiptum við kerfið og það er eitthvað upplýsingur lekið til fjölmiðla og hún eitthvað ég held líka, sko í þessu viðtali þá kom það ekki fram, vandamálið var nú líka svolítið það að hún var að hringja í lögreglustjóra og spyrja hvernig gengum við málið og svona framið, þannig hún var svolítið sko að grípa fram í
fyrir, var það þessi Hanna Birna?
Hanna Birna. Mm. Hanna Birna er vog með tungli meju og rísandi sportryggjum sem satt svo maður tala stjarnbyggilega og ég held að vandamálið sem að það þetta ákveðið vandi sem kom upp var tengst meyjunni í henni hún með margar plánundir í meyju og að hún að svona mikromanagera sem að stjórnandi sem í meyju hann á til þess að fara svona byttu ertu ekki, keftur ekki pappir eða náður ekki penna eða ofgreining og ferinn í einhver smáatrið og hún var borgarstjóri og þar kannski var hún var allt í lagi að fylgjast með og íta á alls konar svona en svo er hún orðin hann innaríkisráðherra eða dómsmálaráðherra og þá er hún að byttu hringja í lögreglustjórinn ertu búin að rannsaka málið en mál sem varðar hana og þetta, og það eruðu allir brjálaður út af því að það væri svona eins og inngrip að ráðherra hún að nota það og sé ráðherra til þess að hafa áhrif á lögreglustjóran í eigin máli og það er alveg bara svona no-no ég held sko að hún hefði bara gert þetta óvart
Já, hún var bara að raunni fá upplýsingar.
Að fá upplýsingar. Já,
en ekkert reyna að breyta einhverju.
Nei, en þetta kemur út eins og hún sé að stjórna þessu, mikromanagera, þannig að þýlitin til lendurinn í þessu.
En líka, þú veist, að því við tölum alltaf að rísandi sé í rauninni vörðurinn á vindurbrúni, maðurinn sem í engangnum. Hliðan á honum eru þetta hugsunin, merkurinn,
talsmátinn.
Þannig að hún í rauninni þegar hún gengur að kastalanum hennar, tekur beint á mótið gæðin sem talar.
Þannig að hún er svona einmitt, hefur þá ríka þörf fyrir að tjá sig með upplýsingum og sportar ekki, svona rannsaka kannski. En það sem merkilegt að hún hefur svo bara hvarfun allt í einu. Og henni hún hefur verið vist að vinna eitthvað erlendis í sambandi við eitthvað
Mars í níunda.
Já, hérna kvenleiðtoga eitthvað dæmi.
En er samt öllan í þjóðfélaginu, það er gaman að sjá það. Það er alveg greinlega það sem hún á að gera.
Já, hún var náttúrulega borgarstjóri og svo er hún hennar á þeirra. En reyndar er þetta sem hún, þetta kvenleit og þetta er einhver svona félagskapur stofnun. Hún er þarna með sólina í Vog í 11.000, svona félagsmála. En hérna.
Já, og eins og það er massin í níunda húsi sem er svona erlend tenging
og
lærdómur læra. Já, snýtt.
Já, bara, já, að njóta sín í að vinna við starf sem tengist.
Þetta er svona aftur svona beint úr kortinu í það sem að
það er það yfirleitt að ég er bara í flestu tilvíku sko, 99% helst þegar korti eru svona alveg á mörgum sko, mjög mikið að hérna, sólin 30 gráður og rísandi 30 gráður eða eitthvað svona allt einhvern veginn, það koma svoleiðis kort en þau eru mjög fá sko
en mér varst líka skemmtilegt veist þú segir þetta því að svo var ég sat með einni vinkonu minni og hún var að horfa kortið sitt og hún var alltaf að lesa fyrir neðan, ég er að tala þess að þegar hún kaupið sitt orkugreiningu kort þá kemur svona texti fyrir neðan sem stendur sól er í hrút, sól er þetta og ég sagði, en er að fara fyrir á myndina og skoða stjörnukortið og þá sann, já ég bara skil ekki það er bara ringu með punktinni og svona og það er líka það sem við ætlum að gera er að við ætlum að líka breyta táknunum þannig að þá getum við haft bara Venusinn það er bara hjarta og sólin, þannig að Mm. Það er alls konar svona litli fítus sem við erum bara að vinna að...
Já, já, einmitt. Og svo ætlum við náttúrulega bara að þegar heimurinn komin inn í svona myndræna þennan myndræna veguleika. Þú varst með herra með rosalega góða hugmynd sko í stað. Þannig að markmiðabóksin sem við verum að skrifa inn í.
Já, að fá bara vídeo. Taka já. Bara vídeo. Ég vil bara fá að taka vídeo sem ég get meða við setna.
Já, þannig að í rauninni...
Bara vídeo fyrir mig.
Væri lengur... þar inn í markmiðabóksinu sem fyrir inn á myndavílinu mm. í símanuðinu og þá tekur við upp og vistar myndina þarna. Við hefum nú ekki að segja frá sig en ég meina þetta er það sem við ætlum að gera og erum að vinna já. Í en hérna
við erum að vinna í mjög mörgu varðandi kortin og þess vegna eins og við höfum talað áður þið ykkar sem hafið þegar keift
þið munið fá upp fæslunum en þeir sem hef keft þetta kort fólk sem keifti að mér annað stjörnukort árið 1995 fær þetta ekki uppfært af því að þetta er uppfærsla inn í þessu
já, við erum búin í 2 ára að gera þetta gagnvirt
já, já,
já, já, akkurat
það er mjög mikil vinna á baku þetta og fer fram mjög mikil vinna í þessum áhuga að verða skemmtileg
Er það sann? Tekur eitthvað mikla vinnu fyrir að skrifa þess texta, ekki nema 40 ár
Nei, nei, svo er ég alltaf að sem sagt, svo hitti ég einhvern skilur einhver tíma og les fyrir þá textan og segi, ég þarf að bæta þess inn og svo, Já, og svo laga ég textan þannig að þetta er mjög gaman
Fólki úti eru nefnilega kennararnir okkar Það er svolítið svolítið
Já, nákvæmlega, við lærum, sko hvernig við lærum að stjórnum, það er af
ykkur
sem ert að hlusta
já
og síðan vorum við að fá hérna núna sko fólk getur sent við erum ekki búin að setja henni á síðuna en þeir sem eru að hlusta og vilja kannski gefa því gjöf þá geta bara sent okkur línu þegar búið að kaupa pakkan
já.
Og þá getum við hérna aðfenda þetta í svona gullösku
já, hún er komin til
þessi hún er komin sko, þannig að við erum ekki búin að setja það inn og við erum að bæta því inn í, á síðuna en bara svona
já, svona gjöf
já. Herðu, ég hérna, ég held að þetta verður nokkið lengri í dag, þetta svona í, kannski, stýttara. ég sé þú tvar náttúrulega ókýrast eitthvað. En það er hérna, það var gestur í síðustu viku, ekki núna, og það verður aftur gestur í næstu viku. Og hérna, ég held að það sé ekkit meira það að segja.
Nei, kannski bara að benda á, við erum þetta búin að vera í, ég var í podcastinu Helga Ómas, svo er Undraland þátturinn. Hann er vinsæll ef að fólk hefur ekki hlust á hann, mælum að hlust á hann.
Já, mæli líka sérstaklega með þessum undralandsþætti því að við vorum þar öll þrjú og þess að ég sagði held í þar síðasta þættið eitthvað, þetta er alltaf ruglast hjá manni, þá eru þeir svo ósammála strákarnir alltaf já. Með umræðuefnin. Og þarna, ótrúlega þess að, náðu við að sameina þau í það að skilja orkugreininguna okkar og það er svo skemmtilega uppljósturinn sko í þættinum.
Getum við ekki fundið hennar þátt og líka það?
Undraland, jú, við getum alveg gert það.
Herru, svo var önnur líka merk sem gerðist hvað 7. janúar. Þá var í fyrsta skiptið sem að Facebook-grúpan orkugreining.is hún fór svona aðmenli í gang þar sem að það var eitthvað úti sem spurði spurningu og þá var annar sem að svaraði spurningunni.
Já, var það ekki okkar besta?
Jú, Halldóra.
Halldóra Geralds.
Hún svaraði og þetta er það sem við viljum. Þetta er samfélagi sem við erum að búa til og greinlega fyrsta skrifið var 7. janúar 2024.
Já, en nú spyrir samfélagsstjórun hérna sko, það er Facebook síða Orkugreining stjörnuspeki og síðan er það þessi lokaða síða Orkugreining stjörnuspeki.
Facebook-grúpan er gott, nei Facebook síðan er gott að vera inn á því að það er oft gulli að setja inn svona
Já, ég nefnilega lendi í því að sá tvær síður og mér ruglaði svolítið að þessi letið inn einnstáð og svo hvarf þetta, er ekki best að hafa þetta bara eina síðu?
Þetta er, nei sko strákar, komið inn út hérna
Einu opinu einn lokuð, ok
Nei, þetta er alltaf tvennt Þú attar þér í grúppu og grúppunni verður til samfélag. Þar er allar að fara að spjalla saman.
Mm-hmm.
En Facebook síða er bara svona að þú vilt fara inn á hann og sjá einhverja greinar eða komast að í hvernig hún kemst inn og hitti svona skemmtilegt spjall.
Ok.
Ok, verður ykkur góðu.
Herðu, takk hérlega í dag. Heyrumst í næstu viku.
Já.